Mill-studio sta Campus FM nilqgħu ma' 13 il-programm fis-sensiela ċineċena flimkien mal-mistiedna residenti tagħna Professor Gloria Lauri Lucente. Programm iddedikat lill-film Sherry ta' Stephen Frears tas-sena 2009 ibbażat dan il-film fuq ir-rumanz ta' Colette. X'tgħidilna il-plot, Gloria?
Dan hu film ambjentat f'Pariġi fl-1906 u l-protagonista hija Lea Delonval, ki hi kortiġjana. Kortiġjana marufa, kortiġjana sinjuruna, kortiġjana illi qiegħda tixjieh. Għandha iktar minn 40 sena. U ġurnata minnhom tiltaqa' anzi tmur għand Madame Pelu. Madame Pelu kienet kortiġjana rivali tagħha, interpretata minn Kathy Bates, mentri Lea interpretata minn Michelle Pfeiffer. U Madame Pelu għandha tifel ta' 16 sena, ġuvni ta' 16 sena. Jismu Frederik, imma Lea tajatlu Sherry. U Frederik qed iqatta ħajja totalment iddissipata. Ommu Madame Pelu x'tagħmel, taffida lit-tifel tagħha lil Lea. U effettivament x'jiġri? Titwilet relazzjoni erotika bejn Lea li għandha iktar minn 40 sena u dan il-ġuvni ta' 16 il-sena Sherry. Ġuvni ambigwu, ħafna ambivalenti, ġuvni bċertu profondità wkoll u ġuvni ferm attraenti. Jiġifieri tibda titwieled din ir-relazzjoni għall-ewwel, wieħed jaħseb li din hija relazzjoni li ħadd tispiċċa malajr, ma minn flok din ir-relazzjoni iddum 6 snin, ħafna jiġifieri. Imma x'jiġri ġurnata minnhom Madame Pelu tiddeċidi illi it-tifel tagħha għandu jiżżewweġ. Għandu jiżżewweġ mara oħra. U hekk ovvjament għandu jiżżewweġ lil Edme u li għandha 16 sena. U b'hekk itfarrak Madame Pelu, tfarrak deliberatament ovvjament ir-relazzjoni bejn Lea u Sherry. Kif tirreaġixxi Lea? B'dinjeta kbira. Donna taċċetta għal volja tkun distrutta anteriorment. U il-ġuvni kif jaċċetta? Effettivament jinduna illi u jista' jħobb biss lil Sherry. Mhux se nkompli ngħid x'jiġri. Alla volja hemm ħafna foreshadowing. Hemm dik it-teknika li tinna appuntu inti rajtu silgħin, jiġifieri dik it-teknika illi permezz tagħha ituna xi ħjiel irreġistra jtina xi ħjiel ta' x'sa jiġri. Ma jiena ħanieqaf hawnhekk. Hemm epilogu wkoll illi jgħidilna x'ġara lil Sherry. Imma m'inhiex se ngħid x'ġara.
X'temm jitratta Gloria dan il-film?
Dan hu film ovvjament storja ta' imħabba passjonali impossibbli. U għanna id-dikotomija li kemm il-darba nsemmi bejn absence and desire. Ħanajda bl-Ingliż u kemm il-darba għatta din is-sentenza bl-Ingliż. You want what you cannot have. And the more you can't have it, the more you want it. Issa drajta silejna. Jiġifieri dawn huma żewġ personaġġi, Sherry u Lea, illi iridu lil xulxin ħafna iktar meta jiġu isseparati. U iktar kemm jindunaw illi l-imħabba tagħhom hi impossibbli, iktar iridu ikunu flimkien. Jiġifieri, dawn iħossu impulsi erotiċi illi ħossuhom l-aktar meta jindunaw ikollhom il-konsapevolezza illi ma jistgħux iwettquhom. Issa hemm tema oħra ovvjament iż-żmien. Iż-żmien li għaddi din hija mara ferm sabiħa imma qiegħda tixjieh. U għandna wkoll iż-żmien illi għaddi f'Pariġi, Pariġi tal-Belle Époque illi qiegħda tixjieh. Din hija epoka illi ħa tispiċċa. Jiġifieri għandna it-tema ta' diżintegrazzjoni jew poġġjak ta' dissoluzzjoni tal-figura tal-kortiġjana għaliex qed tixjieh. Imma għandna wkoll il-mod ta' jew il-mod ta' epoka. Ta' epoka ta' dinja lussuża u dekadenti għax hemm ħafna elementi dekadenti kif se naraw f'dan il-film. Tema oħra, is-solitudni, għax aħna nidħlu fl-interjorità tal-Lea u naraw is-solitudni tagħha alla volja. Fil-romanz, jiena ħassejt illi li qrajtu il-romanz, imma niftakar illi is-solitudni tal-Lea donna toħroġ ħafna iktar saħħa fil-romanz. U mbagħad hemm tema ossimorika ħanajdu hekk, ċoħem mibnija fuq kontrast, illi joħroġ iktar ukoll fil-romanz. Għala, għaliex Lea tħoss imħabba materna u pura lej dan it-tifel jew dan il-ġuvni i tiġi affidata kważi kważi għandha missjoni materna biex tieħu ħsieb lil xeri. Imma din l-imħabba tiġi trasformata jew dan l-aspett matern għandu ħafna elementi wkoll erotiċi, jiġifieri hemm kuntrast inkonċiljabbli bejn dawn l-elementi, għaliex irridu niftakru illi Lea alla volja għandna storja ta' imħabba passjonali u erotika, Lea effettivament qiegħda tissostitwixxi lill-omm xeri, qed tissostitwixxi lil Madame Pelou.
Ir-rapport Gloria bejn il-film ta' Frères u r-romanz ta' Colette.
Mela, jiena rajt review ta' Roberto Chiesi, fejn jgħid, u naqbel miegħu il-rumanz ta' Colette u aktar inventivu sensuali, jiena ħassejta dina, kifatt illi bosta snin il rajtu dan il-rumanz, imma meta kont qed nara il-film, ħassejt illi Colette taftiżola ċerti momenti, dina jgħidha Roberto Chiesi u jgħid illi taftiżola ċerti momenti ambigwi u allarmanti, donnu ġa fil-ktieb hemm ix-xeneġġatura għar-reġista iżda Frears u r-reġista tiegħu Hampton ma sfruttawhomx dawn l-elementi. Aspetti ieħor li vera interessani u il-voice over. Għaliex il-ktieb ta' Colette kif inhu miktub? Għanna third person omniscient narrator, jiġifieri, għanna narratriċi illi taf kollox illi għaddej, per eżempju, l-ħsibijiet ta' xeri, l-ħsibijiet ta' Lea. X'jagħmel Frears? Frears idaħħal il-voice over. U il-voice over, il-vuċi li nisimgħu, hi ta' Stephen Frears innifsu. Ta' reġista, jgħat jikkummenta per eżempju x'qiegħed jiġri, jikkummenta jintroduċina iżminijiet illi l-istorja hi ambjentata ġo fihom. Jiġifieri għandna il-voice over illi hi l-ekwivalenti ta' third person omniscient narrator. Hemm ħaġa imma illi jiena dejqitni. Lea fil-film narawa silejn tiftaħ qalba kemm il-darba mas-seftura u tgħidilha dak kollu illi qiegħda tbagħti u qed issofri. Issa għala għamel hekk Frears? Fil-ktieb minflok għandna l-interior monologue. Lea illi qiegħda taħseb waħedha jiġifieri fil-ktieb qatt ma tiftaħ qalba mas-seftura, fil-ktieb Lea hija figura ħafna iktar iddisprata għax m'għandha l-ħadd ma min tiftaħ qalba. X'għamel allura Frears? Sostitwixxi l-interior monologue b'din il-konverzazzjoni ta' Lea mas-seftura tagħha. Jiena naħseb li seta' isib ekwivalenti iktar effettiva.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum, għażilna silta klassika ta' Bach b'arranġament ta' Jacques Lussier.
Thank you.
inkomplu nitkellmu aktar dwar il-film li għażilna llum, il-film Sherry ta' Stephen Frears, Gloria, aspetti li inti sibt interessanti f'dan il-film.
Jiena sibt bosta aspetti dan oġobni ħafna dan il-film, alla volja qed ngħidhom ċerti elementi li ma oġbunix. Per eżempju, jien oġobni ħafna il-kuntrast bejn Charlotte Pellew, Madame Pellew, om Sherry, u Lea, għaliex Pellew, Madame Pellew, effettivament i l-om leġittima ta' Sherry, immi totalment abbandonatu. Mentri naraw ħafna iktar istinti materni f'Lea, lejn appuntu Sherry, imma dan il-kontrast bejn nitom u dan il-konflitt, għax hemm konflitt, hemm rivalità qawwija bejn dawn iż-żewġ kortiġjani, dan il-kontrast kollu hu sottomess. Qatt ma naraw xi ġlieda bejn nitom, imma nħossu dejjem it-tensjoni bejn dawn iż-żewġ figuri femminili, ġifieri dak hu wieħed mill-ħafna aspetti illi laqatni fil-film. Pereżempju anke id-dar, tiftakar hemm silejn id-dar tagħhom, tal-Lea i dar l-arredament eleganti ħafna iktar sempliċi l-istil, mentri fid-dar ta' Pellew kważi kważi klaustrofobiku daqs kemm hemm affarijiet mimlija affarijiet, jiġifieri wkoll anki permezz tal-mise-en-scène meta aħna naraw iż-żewġ ambjenti differenti, nindunaw li huma żewġ personaġġi femminili ferm differenti wkoll.
Skont inti Gloria dan huwa eżempju interessanti ta' adattament filmiku.
Iva, huwa eżempju interessanti ħafna anki biex talmu, pereżempju fi klassi fuq filmic adaptations, kors fuq filmic adaptations għala. Għaliex naraw kif rumanz għandu ċerti metodi u ċerti strateġiji narrativi u il-film għandu metodi jew strateġiji narrativi oħra. Għalhekk pereżempju Stephen Frears idaħħal il-voice over, il-voice over jgħati sostitwixxi appuntu il-third person omniscient narrator. Jew inkella għandna dawn il-konverzazzjonijiet bejn Lea u s-seftura tagħha, ma ħassejtx li huwa kif qatt ekwivalenti effikaċi ħafna, ma huwa interessanti tara x'jista' jiġi trasmess fuq l-iskrin u dak li effettivament għandu bżonn teknika narrativa totalment differenti.
Ta' Stephen Frears, Gloria, konna iddiskutejna fit-tul The Queen. Iżda għamel xi kostjum drama ieħor?
Għamel kapolavur, silejn. U jekk ma rajtux, assolutament trid taraħ. Għamel il-kapolavur ta' iktar minn 20 sena ilu. Dangerous Liaison. Fejn ukoll għandna kostjum drama u fejn ukoll hemm l-attriċi Michelle Pfeiffer u anki x-xeneġġatur huwa Christopher Hampton. F'Dangerous Liaison, silejn jiena naħseb li ta' min nagħmlu programm iddedikat appuntu fuq dan il-film għax dan huwa għalija kapolavur. F'Dangerous Liaison għandna wkoll relazzjoni, ovvjament kif jgħidilna it-titlu, relazzjoni projbita, relazzjoni trasgressiva, jiġifieri hemm ħafna affinità bejnithom tematikament u ovvjament hemm l-istess trio qegħdin jaħdmu Christopher Hampton ix-xeneġġatur kif qatt ir-reġista u Michelle Pfeiffer.
Gloria, tħobb issemmi il-mise-en-scène, forsi tfakkarna ftiċi fisser dan it-terminu u anki forsi niddiskutu il-mise-en-scène ta' dan il-film.
Mise-en-scène, silejn, terminu ovvjament Franċiż illi jindika dak kollu illi aħna naraw fuq l-iskrin. Il-kostumi, il-personaġġi, il-pajzaġġ, kollox. Issa, il-kulur ovvjament hu ferm importanti fil-mise-en-scène. Jista' jkun kulur illi jesprimi ċertu solitudni, jew inkella kulur festiv, hawnhekk x'oġobni. Oġobni l-kuntrast bejn iż-żewġ figuri femminili, Lea u Charlotte jew Charlotte. Qed ngħidu bl-Ingliż Charlotte Pellew. Fejn hemm għandna l-eleganza u d-dinjità għax Lea jiena nħoss li figura ferm, eleganti u dinjetuża wkoll. Anki kif tgħix pereżempju s-solitudni tagħha, id-dar tagħha, il-mise-en-scène meta aħna nidħlu fid-dar tagħha nidħlu f'dar eleganti, mentri id-dar ta' Charlotte Pellew, id-dar kifat il-mise-en-scène i klaustrofobika għaliex tant kemm hemm oġġetti imma interessanti. Pereżempju il-ġnien. Meta kont qed nara il-ġnien ta' Charlotte Pellew, jiena bdejt niftakar fil-pittura impressjonistika, bdejt niftakar f'Monet. U għalhekk ovvjament hemm ħafna elementi pittoriċi imma li huwa interessanti li anki l-fjuri jew dawn l-oġġetti illi letteralment jinvadu l-ispazju ta' Madame Pellew għandhom element dekadenti. Inħossu li dawn il-fjuri dal-waqt sa jmutu. Din hija dan u periodu tal-Belle Époque Pariġin illi wasal għat-tmim. U dana jesprimiħu kol permezz tal-mizansen.
Ħanaddu għattini silta mużikali fil-program tal-lum u kol silta klassika ta' Bach b'arranġament ta' Jacques Lussier. Gloria, il-parti ta' Sherry hija interpretata ovvjament kif edna matul dan il-programm minn Michelle Pfeiffer. Xi kummenti fuq din l-attriċi u anke xi kummenti tal-attriċi innifisha fuq dan il-film.
Ħana me riferiment għall-intervista ma' Michelle Pfeiffer fejn hi qalet illi ħadet gust ħafna tagħmel dan il-film għax ftakret ukoll fl-esperjenza tagħha ta' 20 sena qabel appuntu fil-film Dangerous Liaisons għaliex kien hemm l-istess sceneġġatur Christopher Hampton u l-istess reġista. U hi tajt illi ħadet gust ħafna taħdem f'dan il-film għaliex ħadmet ma' Kathy Bates li appuntu tinterpreta l-parti ta' Madame Pellew u għalet li kienu l-uniċi żewġ attriċi Amerikani fil-cast u kien hemm momenti ta' umorizmu ferm sottili illi għalet u umorizmu tipikament Ewropej illi ħasset illi kien diffiċli għalihom għalli żewġ attriċi Amerikani illi għedin jinterpretaw dialogu bċertu umorizmu Ewropej, mhux Amerikan. U rrid insemmi xi ħaġa oħra. Frears idealment f'intervista oħra qal illi hu xtaq lil Simon Signore taħdem il-parti, Simon Signore ovvjament ma tistax taħdem il-parti issa tal-Lea. Għal illi idealment u xtaq lil Simon Signore ta' meta kellha xi 40 sena taħdem il-parti ta' Lea, imma ovvjament anki Michelle Pfeiffer taħdem dan din il-parti f'mod maġistrali.
Pfeiffer qed tinterpreta r-rwol ta' Mara li qed tixjih Gloria f'dan il-film. Ikkummentat fuq dan l-aspett?
Ikkummentat. Qalet illi effettivament hija taħdem parti ta' Mara illi qed tixjih, illi ovvjament għamlitha taħseb ħafna anki fuqa n-nifissa imma iżidet qalet. Peress li f'Hollywood ħafna drabi jgħidu illi wara li tala wara li jkollha 40 sena. U diffiċli għal-mara biex ituwa ruolijiet importanti, jgħalet illi le mhux vera, għalet iktar kemm qed tixjih, iktar qed ituwa ruoli importanti u interessanti u b'ċertu sfida wkoll.
U x'taħseb Pfeiffer fuq Lea u anke inti x'taħseb fuq dan il-personaġġ Gloria?
Pfeiffer taħseb eżattament dak li naħseb jiena fuq dan il-personaġġ. Għaliex effettivament għanna mara bċertu dinjeta. Imma ovvjament għanna wkoll mara illi tilfet l-equilibrium totalment imħabba dan il-ġuvni, imħabba Sherry.
Xi kummenti oħra fuq ir-rapport bejn il-film Sherry u Dangerous Liaison?
Ħanajlek hemm xena illi kemm ngħid min issa ngħid kif jispiċċa l-film. Imma hemm xena illi kull min ra Dangerous Liaison ma jistax ma jaħsibx fuqha fejn aħna naraw li Lea qiegħda tħares lejn il-mera b'solitudni enormi iddisprata. Tilfet lil Sherry dan ir-raġel li verament tħobb. U niftakru f'xena fejn naraw lil Glenn Close tinterpreta il-parti tal-Markeza de Mertej fejn ukoll qiegħda tħares lejn il-mera imma f'Dangerous Liaison tibda tneħħi l-makeup u donnu qed tneħħi il-maskra. Jiġifieri hemm dik ix-xena li ma nistgħux ma naħsbux fiha, imma ovvjament għandna wkoll il-personaġġi. Pereżempju għandna il-personaġġ Sherry maskili, imma u totalment jiena ħassejt differenti mill-personaġġ mill-protagonista maskili ta' Dangerous Liaison fejn għandna personaġġ anki sadiku jagħmel minn kollox biex jisfida l-figuri femminili. Jiġifieri hemm ħafna affinitajiet imma ta' min iddedikaw programm appuntu lil dan il-film ta' 20 sena ilu.
Kif laqatu il-kritika, Gloria Sherry?
Għan nikwotalek ftit minn Sight and Sound, dejjem inħobb nagħmel riferiment għal Sight and Sound għax naf li hemm bosta semmija illi jaqraw din il-rivista. U għandna review ta' Lisa Mullin fej tajt illi effettivament Michelle Pfeiffer tiddomina għax dan huwa l-film ta' Lea. Hi tiddomina. U aħna kull meta naħsbu f'dan il-film, kull ma jiġina f'moħħna il-figura ta' Lea. Għala għaliex naraw mara totalment affaxxinanti, imma anki bċertu vulnerabilità iddisprata. Jiġifieri u naqbel ħafna. U mbagħad titkellem ukoll Lisa Mullin fuq it-tema tad-dekadenza. Din id-dekadenza din hija dinja illi qiegħda tispiċċa. Mhijiex kif qatt qabel, mhijiex mara biss illi qiegħda tixjih, imma hi epoka, periodu illi qed jixjih. Jiena meta kont qed narah kont qed niftakar sa frattant. Fil-film ta' Luchino Visconti il Gattopardo għax anki hemmhekk għandna il-mowt mhux biss tal-protagonist tal-prinċep tal-prinċep Fabrizio, imma għandna wkoll il-mowt ta' periodu totalment. Din il-review jew tagħmel ukoll riferimenti għal mise-en-scène, ma semmix il-kelma Lisa Mullin ma semmix il-kelma hawnhekk terminu mise-en-scène, imma tagħmel riferiment appuntu għall-impressjonistu u l-preraffaelliti kif għad meta aħna naraw ċerti xeni jew ċerti inkwadraturi ma nistgħux ma naħsbux f'dawn il-pitturi imma xorta hemm l-element tad-dekadenza. Aħna nafu illi alla volja mise-en-scène, il-mise-en-scène hi tant sabiħa qed turina dinja illi waslet biex tmut. Ħa nikkwota minn din ir-review. It may look pretty, but this is a bitter, uncompromising film. Jiġifieri aħna din naraw xeni totalment żbieħ, anki romantiċizzati, imma nafu illi taħt din is-superfiċi ċinematografika, taħt dan l-iżar, taħt din is-surface hemm dinja illi waslet biex tmut. U wara kollox dan huwa film. Din ir-review tagħmel riferiment għal dal-fatt. Jiena wkoll ħsibt fiha interessanti għaliex għandna l-protagonista femminili illi tiddomina. Imma l-film x'jismu? Il-film ma jismux Leja, jismu Xeri. Għala. Għaliex wara kollox Leja l-interjorità tagħha tiġi totalment assorbita minn appuntu il-figura ta' Xeri.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm Cinexena fejn illum tkellimna dwar il-film Xeri. Appuntament għal palum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.